Զրկանքի շատ ծանր օրեր էին լինում տանը, որոնք հետզհետե ավելի հաճախակի էին դառնում. այդ օրերը կիսաքաղց էին անցկացնում. ոչ ոք այդ բանը Քրիստոֆից ավելի լավ չէր նկատում. Հայրը ոչինչ չէր տեսնում. Նա առաջինն էր իրեն բաժին վերցնում և այդ բաժինը միշտ բավարար էր լինում. Նա խոսում էր աղմուկով, բարձրաձայն ծիծաղում էր իր ասացի վրա և չէր նկատում, թե կինը ինչպիսի բռնազբոսիկ ծիծաղով էր պատասխանում նրան, ինչպես էր զգույշ հետևում նրան, երբ նա բաժին էր վերցնում. Ամանը մյուստերին անցնելիս կիսով չափ դատարկ էր լինում. Լուիզան փոքրիկներին բաժին էր տալիս յուրաքանչյուրին երկուական գետնախնձոր. Երբ հերթը Քրիստոֆին էր հասնում, հաճախ բնակում ընդամենը 3 գետնախնձոր էր մնում, իսկ մայրը դեռ իր բաժինը չէր վերցրել. Քրիստոֆը նախապես գիտեր այդ, նա համրած էր լինում գետնախնձորները նախքան իրեն հասնելը. Այն ժամանակ նա հավաքում էր իր ուժերը և անտարբեր եղանակով ասում. «Մեկ հատ միայն, մայրիկ»։ Մայրը փոքրինչ անհանգստանում էր. «Երկուս, ինչպես մյուսները»։ «Ոչ, խնդրում եմ, մեկ հատ»։
«Միթե քաղցած չես»։
«Ոչ, այնքան էլ քաղցած չեմ»։ Բայց մայրն էլ էր միայն մեկը վերցնում, և նրանք այդ մի գետնախնձորը կճպում էին խնամքով, շատ փոքրիկ կտորների վերացում, աշխատելով ինչքան կարելի է դանդաղ ուտել. Մայրը հետևում էր նրան. Երբ Քրիստոֆը վերջացնում էր, ասում էր նրան.
«Դե վերցրու»։
«Ոչ, մայրիկ»։
«Հիվանդ ես, ինչ է»։
«Հիվանդ չեմ, բայց կշտացա»։ Պատահում էր, որ հայրը նրան հանդիմանում էր նազ անելու համար, և իրեն էր վերցնում վերջին գետնախնձորը. Բայց Քրիստոֆն այդ արդեն կանխում էր, և գետնախնձորը իր բնակումն էր պահում փոքր եղբոր, միշտ շատակեր Էռնստի համար, որը հետևում էր այդ գետնախնձորին ճաշի սկզբից, և ի վերջո հարցնում էր.
«Չես ուտում, արի տուր ինձ էլի, Քրիստոֆ»։
Ախ, ինչպես էր Քրիստոֆն ատում հորը, ինչպես էր բարկանում նրա վրա, որ չէր մտածում իրենց մասին, անգամ չէր էլ կասկածում, որ իրենց բաժինն է ուտում. Քրիստոֆի մեջ քաղցածությունից այնպիսի բարկություն էր կուտակվել, որ ուզում էր այդ նրան ասել, բայց որովհետև հպարտ էր, մտածում էր, որ իրավունք չունի, քանի որ ինքը դեռ իր ապրուստը չի վաստակում. Այս հացը, որ հայրը վերցնում էր իրենցից, հայրն էր վաստակել, իսկ ինքը Քրիստոֆը բանի պետք չէր. Ինքը բեռ էր բոլորի համար, իրավունք չուներ խոսելու. Հետագայում կխոսեր, եթե միայն ապրեր այդքան. «Օ, մինչ այդ նա քաղցից կմեռնի»։ Նա ամենից ավելի էր տանջվում այդ սոսկալի ծոմապահությունից. Նրա ուժեղ ստամոքսը գալարվում էր. երբեմն նա քաղցից դողում էր, գլուխը ցավում, ասես անց կունենար կրծքում, որ պտտվում և լայնանում էր, ինչպես դեպի ներս մխրճվող հերունից. Բայց չէր տրտնջում. Նա զգում էր, որ մայրը դիտում է իրեն, և անտարբեր դեմքեր ընդունում. Լուիզան, սիրտը սեղմած, տարտամորեն հասկանում էր, որ իր փոքրիկ տղան իրեն զրկում է, որպեսի մյուստերին ավելի շատ հասնի. Նա վանում էր այդ միտքը, բայց շարունակ վերադառնում էր դրան. Նա չէր ուզում այդ պարզել, Քրիստոֆին հարցնել, թե ճիշտ է արդյոք, որովհետև եթե ճիշտ էլ լիներ, ինչ կարող էր անել. Նա ինքը զրկանքների սովոր էր մանկությունից սկսած. Ինչ օգուտ տրտնջալուց, երբ այլ կերպ անել անհնար է. ճիշտ է, թույլ առողջություն և փոքր պահանջ ունենալով, նա չէր կարծում, թե երեխան կարող էր ավելի շատ տանջվել. Նա Քրիստոֆին ոչինչ չէր ասում. Բայց մեկ կամ երկու անգամ, երբ տնեցիները դուրս էին եկել երեխաները փողոց Մելխիորը իր գործին, նա Անդրանիկ որդուն խնդրել էր մնալ, որպեսի փոքր ինչ օգնի իրեն. Քրիստոֆը վերցնում էր կծիկը, իսկ մայրը կարժն էր բռնում. Հանկարծ մայրը նետում էր ամեն ինչ, որդուն կաթոգին քաշում իրեն, նստեցնում ծնկներին, թեև նա արդեն շատ ծանր էր, սեղմում կրծքին. Որդին ուժգին գրկում էր մոր վիզը, և երկուսով լաց էին լինում, իրար համբուրելով հուսահատորեն.
«Իմ խեղճ փոքրիկս»։
«Մայրիկ, սիրելի մայրիկ»։ Նրանք ավելի ոչինչ չէին ասում, բայց հասկանում էին իրար։ Քրիստոֆը բավականին երկար ժամանակ չէր նկատում, որ հայրը խմում է։ Մելխիորը համենայն դեպս չափը չէր անցկացնում, մանավանդ սկզբում։ Նա հարբած ժամանակ կոպիտ չէր։ Նրա հարբածությունն ավելի շուտ դրսևորվում էր ծայրահեղ զվարթության պորտկումներով։ Մելխիորն անմտություններ էր դուրս տալիս, գլխապատառ երգում էր ժամերով, ձեռքերով թմբկահարելով սեղանը։ Երբեմն էլ ամեն գնով ցանկանում էր բարել Լուիզայի և երեխաների հետ։ Քրիստոֆը լավ տեսնում էր, որ մայրը տխուր է լինում այդպիսի րոպեների։ Լուիզան մի կողմ էր քաշվում և հակվում իր կարի վրա։ Նա խուսափում էր հարբածին նայել և աշխատում էր մեղմությամբ լրացնել նրան, բայց նա այնպիսի գրհիկ խոսքեր էր ասում, որ Լուիզան կարմրում էր։ Բայց Քրիստոֆը չէր հասկանում, նա զվարթության այնպիսի կարիք էր զգում, որ նրա համար գրեթե տոն էր, երբ հայրն աղմուկով տուն էր գալիս։ Տանը տխուր էր, և հոր գժություններից նրա սիրտը մի քիչ թեթևանում էր։ Նա սրտանց ծիծաղում էր Մելխիորի արտառոտ շարժուձևերի և անիմաստ կատակների վրա։ Երգում և պարում էր նրա հետ, և վիրավորվում էր, որ մայրը բարկացկոտ ձայնով նրան հրամայում էր դադարեցնել։ Ինչպես դա կարող էր վատ բան լինել, քանի որ հայրն էր անում։ Թեպետև նրա փոքրիկ դիտողականությունը, որը միշտ արթուն էր և ոչինչ չէր անտեսում, հոր վարքի մեջ նկատել էր տվել շատ բաներ, որոնք չէին համապատասխանում արդարամտության իր մանկական և հրամայական բնազդին։ Բայց և այնպես շարունակում էր հիանալ նրանով։ Դա մեծ պահանջ էր երեխայի մոտ։ Անշուշտ դա ինքն իր նկատմամբ տածած մշտական սիրո ձևերից մեկն էր։ Երբ մարդս զգում է, որ շատ թույլ է իր փափագներն իրականացնելու և իր հպարտությանը գոհացում տալու համար, նա, քանի դեռ երեխա է, դրանք փոխադրում է իր ծնողների վրա։ Իսկ երբ կյանքում պարտված է և ծեր է, փոխադրում է զավակների վրա։ Նրանք այն ամենն են կամ կլինեն, ինչ նա երազել է լինել, իր չեմպիոնները, իր վրիժառուները, և նրանց օգտին կատարվող այդ գոռոզ ինքնահրաժարման մեջ սերը և եսասիրությունը խառնվում են արբեցնող ուժի և քաղցրության հետ։ Քրիստոֆը մոռանում էր իր բոլոր տրտունջները հոր դեմ և ճգնում էր պատճառներ գտնել նրանով հիանալու համար։ Նա հիանում էր նրա հասակի, հուշկու բազուկների, ձայնի, ծիծաղի, զվարթության համար, և հպարտությունից ճառագայթում էր, երբ լսում էր, որ հիանում էին վիրտուոզի նրա տաղանդով, կամ երբ Մելխիորը չափազանցնելով պատմում էր իր ստացած գովեստների մասին։ Քրիստոֆը հավատում էր նրա գովքին, և հորը դիտում էր իբրև հանճար, իբրև պապի հերոսներից մեկը։ Մի երեկո ժամը յոթի մոտ նա մենակ էր տանը։ Փոքր եղբայրները զբոսնում էին Ժան Միշելի հետ։ Լուիզան գետափին սպիտակեղեն էր լվանում։ Դուռը բացվեց և Մելխիորը ներս ընկավ։ Նա գլխաբաց էր, շորերն անկարգ։ Ներս մտնելիս նա մի տեսակ ոստյուն գործեց և գնաց ընկավ սեղանի առջև դրված աթոռին։